Olen Ariel Neuloniemi ja tänään Radio D:ssä vieraana on luokan opettajanakin ja nuoriso- ja perhepastorina työskennellyt Elli Meklin, joka antaa tänä päivänä yksilö-, pari- ja perheterapiaa, toki myös konsultoikin eri puolilla. Eli terapeutti, jonka täytyy tietysti itsekin käydä omat kouluhansa läpi, jotta voi toimia. Eikö se ole nyt kuitenkin se tärkein niin kuin opiskelumuoto?
Kyllä. Kyllä se oma elämä on semmoinen, joka tavallaan tarvii olla aika selkeä sitten, kun tätäkin työtä lähtee tekemään.
Synnyt keskellä kirjastaakaan kiireisen perheen kuudenneksi lapseksi. Lopulta teitä oli 9 lasta. Teillä oli maatila Torniossa ja äitillä luonnostaan kädet täynnä töitä, mutta ei kuitenkaan pientä Elli-vauvaa sylissä, joka jäi sylin ulkopuolelle pitkiksi ajoiksi huutamaan naama punaisena, sinisenä ja hikisenä. Ei susta tule ihmistäkään, kun ei mulla ole aikaakaan hoitaa sua. Näin hän sanoi sinulle.
Kyllä, ihan paikkansa pitää. Muistan usein syntymäpäivinäni erityisesti. Äiti mainitsi sen, rakas äiti, joka on nyt 92 ja vielä elossa, mutta että kyllä mä synnyin siellä niin kuin sodan jälkeen. Isä oli rintamalla 3 vuotta, niin hyvin kiireiseen ja työteliäiseen aikaan, jossa niin kuin vanhemmat lähti täysin tyhjästä liikkeelle sitä maatilaa sitten perustamaan. Ja me lapset synnyttiin 2 vuoden välein ja meitä on 9. Niin. Sitten vielä itse synnyin aikana, jolloin navettaa rakennettiin, joten silloin niin kuin se tilanne oli yksinkertaisesti tuo. Eli tietyllä tavalla siinä sain sitten aika paljon yksin itkeskellä siellä. Niin kuin äiti jopa kertoi, että kun hän navetasta tuli meille sellainen kesäpuoli, missä laitettiin ruokaa, niin että hän juoksi, ettei hän kuule, kun mä itken. Ja toki eihän silloin ollut sellaista niin kuin ymmärrystäkään tästä asiasta. Silloinhan sanottiin, että keuhkot vahvistuu, kun vauva itkee. Nyt tiedetään, että sillä on aika tuhoisia vaikutuksia.
Keuhkot vahvistuu, mutta sitten mieli ei välttämättä.
No sepä se, että se turvattomuus on aika suurta, sitten, mikä siellä puseron sisälle helposti rakentuu ja näin. Että sitä sitten itsekin elämäni aikana aika paljon käsitelleenä, niin omat asiat on ilman muuta.
Niin eihän noin, ethän sä välttämättä tietenkään muista sitä, että alle 1-vuotiaana tai alle 2-vuotiaana sä oot ollut niin kuin pitkiä aikoja yksin huutamassa.
Joo,
kukaan
en.
Ei ole vastannut.
Joo, en. Ja oikeastaan sitten vasta aikuisena aloin ymmärtää, että mistä niin kuin semmoiset omat tietyt pahat olot tai ahdistukset tai semmoiset pelot niin kuin nousi. Että olin sitten jo poissa kotoa, kun aloin niin kuin tajuta yhtälöä näiden välillä. Ja sitten, että mä oon joutunut tekemään aivan todella paljon työtä sen kanssa, että mä kokisin olevani turvassa.
Mutta mistä sä niin kuin tajusit, että sä oot ollut pienenä vauvana?
No,
yksin.
Näistä äidin sanoista ja äiti itse kertoi sitä mulle ja myöskin sitten mä juttelin 10 vuotta vanhemman siskoni kanssa, joka sitten sanoi, että hän välillä aina hoksasi, että tarvii käydä katsomassa mua, kun mä olen siellä toisella pirtillä nukkumassa ja löysi minut nimenomaan huutamassa ja todella pitkään jo pitkän huutamisen jälkeen.
Mikä merkitys sillä sitten on, että lapsi itkee pitkiä aikoja yksissä? Mainitsit tuon turvattomuuden. Onko jotain muuta?
No, lapsen ensimmäinen asia, kun hän tähän maailmaan syntyy, niin on se, että hän saisi kokea olevansa turvassa. Ja kun se jotenkin järkkyy, mulla se oli tuommoisia asioita, jollakin muulla se voi olla, että kotona on mielenterveysongelmia vanhemmilla, liian kiireinen elämä. Eli ei ole aikaa lapselle, että kun silloin ne aivojen kehitys on niin tärkeässä vaiheessa silloin alle 1-vuotiaana ja siellä on kiintymyssuhde kehittymässä niin kuin lähimpään hoitajaan ja kaikki tämä, niin kaikki se häiriintyy siellä. Ja koska lapsen tunnepuoli kehittyy ensin aivoista ja sitten vasta niin kuin se ajattelu, niin se kaikki, mikä on niin kuin tunnepitosta, niin säilöytyy sinne lapsen mieleen, vaikka siihen ei olisi kontaktia. Ja se säilöytyy hyvin syvälle sinne aivokerroksiin, johon siihen ei ole kontaktia, mutta se tunne tulee tosi aitona sieltä läpi vielä aikuisena sitten, kun niitä asioita ei ole ihan
noin säilöytyy siis jonnekin, vaikkei niitä
kyllä,
muistaisi.
Kyllä, juuri näin. Ja kokemukset on siellä olemassa.
Joo, Arvo Ylpön kaikki opit ei suinkaan ole sitten rakentanut suomalaisia ehjiksi, että puhutaan tästä, että 4 tunnin välein on yöllä syötetty tai jätetty vauvoja itkemään. Aika moni puhuu tästä.
Joo, kyllä siellä varmaan paljon siinä vaiheessa, kun ei näitä asioita sillä tavalla vielä tiedetty. Että tavallaan siihen, että äidin tai isän tärkein tehtävä on nopeasti ja johdonmukaisesti vastata niin kuin siihen lapsen tarpeeseen.
turvattomuuteen liittyy myös pelko, niin siis osaako vastasyntynyt jo pelätä?
Kyllä, se on niitä yksiä asioita, mitä vastasyntynyt nimenomaan osaa. Hän osaa pelätä tai kokea turvattomuutta ja säikähtää. Ne on semmoisia monia asioita, hän sitten oppii ja tunteitakin tuntemaan, mutta ne on ne asiat, jotka
hämmentävää.
Hän... Eikö ole? Joo.
No siis sä mainitsit itse, että ne tuli sitten myöhemmin pinnalle, että sä niin kuin osasit yhdistää nämä kaksi asiaa, omat tunteet ja sitten nämä kokemukset, mitä et tietenkään voinut muistaa millään. Sä olit noin 19-vuotias, kun lähdit sitten etsimään turvaa nimenomaan Jumalasta. Liittyykö noihin aikoihin jotain erityistä rukousvastausta, mikä nyt palaa mieleen?
Joo, montakin. Eli mä ajattelin silloin 19-vuotiaana, kun oltiin sitten jo, mä oon mennyt silloin myös naimisiin.
Mm, ja muutit Ruotsiin miehen
kyllä,
kanssa.
Aika
monen vuosi.
Joo, ja jotenkin se turvattomuus nousi siellä tosi voimakkaaksi. Ja sitten aloin meidän ihan vihkiraamatusta sitä Jumalaa etsimään. Eli sieltä mä sitten rupesin lukemaan, että voisiko tässä olla joku vastaus mulle. Ja, no siellä oli... Eli kaksikin erikoista asiaa, joita tapahtui sitten, jotka jotenkin niin kuin kertoi mulle, että Jumala on kärryillä. Ja että jopa hiljalleen sitäkin, että mua on lohduttanut ihan valtavasti se, että vaikka siellä ei ollut ketään ihmistä siellä mun silloisen kehdon äärellä, niin Jumala oli. Se mielikuva on ollut yksi tosi iso tekijä siinä, että se turva on hiljalleen rakentunut. Mutta kun rukousvastauksista puhut, niin joo. Mä ensinnäkin yhtenä aamuna rukoilin, kun olin aikani sitä omaa raamattua lukenut ja jotenkin mä koin, että raamattu puhuu mulle eka kertaa elämässä. Olin käynyt rippikoulut ja kaikki, mutta en mä oikein jotenkin tuntunut ollut ikinä saanut siitä kiinni. Mutta sitten sieltä alkoi tulla paikkoja, jotka kolahti ja jotenkin koin semmoista Jumalan puhetta. Niin rukoilin yhtenä aamuna, että lähetä mun elämään isä joku ihminen, joka jotenkin tuntisi sinut paremmin kuin mitä itse sinusta ymmärrän. Ja silloin sitten siellä yliopistolla niin yksi semmoinen nuori rouva kahvilla rupesi kertomaan, että hän uskoo Jeesukseen. Ja se oli mulle, niin kuin, että mitä mä just tänä aamuna rukoillut sitä, että mä löytäisin jonkun ihmisen, jonka kanssa mä voin keskustella näistä asioista. Ja siitä sitten sukeutukin pitkät keskustelut viikkokaupalla. Ja...
Mm. Sä mainitsit Elli McClinton raamatun kohdan, mikä myös lohdutti, niin minä olen kuullut sinun itkusi äänen, eli itkit pitkiä aikoja yksin. Tämä taisi olla se.
Joo, toi oli juurikin se raamatun paikka, joka sieltä muun muassa löytyi. Ja se on jotenkin semmoinen syvälle sieluuni painautunut mielikuva, jos näin voisi sanoa siitä, että vaikka ihmisiä ei ollut läsnä, niin Jumala oli.
No se, että lähtee työstää tuommoista turvattomuutta, pelkoa ja mitä kaikkea sitten voikaan liittyy vaikka minäkuvankin ajatella, tai mikä vaikutus sillä voi olla sitten minäkuva. No itse asiassa otan siitä kiinni. Mikä vaikutus sillä oli tuommoisella turvattomuudella siihen, minkälaisena sä itsesi näit ja koit?
Tuo on jännä asia, että mulla sitten vastapainoksi on ollut monella tavalla myös hyvä koti. Eli mulla on ollut tosi... Äitikin on ollut hyvä, hän oli vain kiireinen ja hän on ollut todella niin kuin elämänsä uhrannut perheelle ja lapsille, että ei ole kyse mistään välinpitämättömyydestä, enemmän siitä, että ei
ja
ehkä ymmärrä.
Teitä oli tosiaan 9 lasta.
Meitä on ihan, siis realiteetit oli ihan
eihän
jäätävät.
Eihän kukaan vanhempi voi ehtiä oikeasti huomaamaan.
Niin, ja sitten, mutta sitten se matka, minkä mä muistan, on ollut hyvä. Meidän isä oli loistava isä ja hyvin, tämmönen, isä oli hyvin turvallinen hahmo. Ja sellainen, melkein vähän niin kuin sellainen, että kun pelättiin lapsena ukkosta ja isä tuli sisälle, niin jotenkin ajateltiin, että kaikki, kaikki hyvin isä pirtissä.
Salamasta 3 sekuntia, niin tulee isä.
Joo, siis just näin. Ja sitten isä oli hyvin tämmöinen, kun meitä on 6 tyttöä ja 3 poikaa, hän kohteli meitä tosi niin kuin tasavertaisesti ja kauniisti. Aina usko meistä tytöistä myös ihan samoja asioita kuin pojista. Tai sanoi aina, että hänellä on sitten kylän kauneimmat tyttäret. Mm. Tämmöisiä asioita jotenkin hän oivalsi sanoa, mitä ei kyllä missään kirjoista ja kansista hän ollut lukenut, vaan sitten ihan
ei
sydämestä.
Ei ehkä myöskään ton ikäpolven miehet.
Äläpä. No niin juuri. Eli tavallaan mä en koe, että tuo on vaikuttanut niinkään mun minäkuvaan. Ja niin kuin olen myöhemmin ajatellut, että luojan kiitos tavallaan, mulla on siellä sitä hyvää noin paljon.
Joo, joo.
Ja myös semmoinen tiivis se perhe sitten ja perheyhteys ollut, ja siellä on ollut niin kuin monilla tavalla sitten hyvä kasvaa, mutta se ei tehnyt tyhjäksi sitä, mikä siellä jossakin minussa oli. Ja se onkin sitten ollut mielenkiintoinen matka, koska aina niin kuin terapeutisesti tiedetään, että semmoiset asiat on helpommin hoidettavissa, mihin meillä on niin kuin muisti, jälki ja kosketus. Eli tavallaan mun tarvii ruveta vaan hoitamaan sitä omaa turvattomuuden kokemusta, ja yksi iso asia oli Jumala. Ja kuinkahan monta kertaa mä nukahdin niin, että Raamattu oli mun rintani päällä, niin kuin tässä näin. Että se oli jotenkin kans semmoinen ihan semmoinen
fyysinen
juttu, että mä niin kuin koin, että Jumala on tässä, ja laitoin sen Raamatun tohon. Tähän näin, ja koin siinä sitä turvaa. Mä varmasti tunnistan kaikki turvajakeet Raamatussa paremmin kuin moni muu.
Turvaohjeet.
Kyllä, ja niitä myös haetaan asiakkaiden kanssa, jos on kristitty asiakas. Haetaan Raamatusta siellä, missä puhutaan siitä, että Jumala, kuinka turvallinen Jumala on ja uskollinen ja meidän kanssa, ja ei koskaan meitä jätä eikä hylkää. Vaikka isäsi ja äitisi sinut hylkäisi, niin Jumala ei hylkää. Ja nämä on semmoisia minusta juurikin niin kuin uskossa tosi tärkeitä puolia, jos puhutaan vaikka turvasta, että tässä maailmassa ylipäätänsä niin on tämä Jumala ja kaikki se, mitä Raamattu Jumalasta sanoo ja mitä me myöskin voidaan kokea myöskin Jumalan läsnäolona. Mutta sitten toki rakensin sitä turvaa myös oman perheeni, oman puolisoni, ihmisten, ystävien, keskustelujen, oman toipumisen kautta.
Rutiinitkin tuo turvaa.
Kyllä, varsinkin lapsille, mutta myöskin meille ja näin, että hiljalleen sitten. Ja sitten se ymmärrys siitä, mikä mua vaivasi, oli aika iso osa sitä, että mä osasin sitä alkaa niin kuin etsimään.
Tunnistaa.
Sitten. Niin.
Joo. Silläkin on tietysti iso merkitys, kun sulla tämä tärkeä lääke oli niin kuin Jumala, että sen teeman kokee niin kuin tunnetasolla. No sitten on Suomessakin paljon, esimerkiksi vaikka luterilaisessa kirkossa, itsekin edustaa semmoista, joka ei ole koskaan niin sanotusti tullut uskoon, ollut uskovassa kodissa, sitten käynyt nuorten illoissa ja silleen mä nyt kovaa meteliä olisi sillä tavalla pitänyt. Ehkä joku voi sellaisen mielikuvankin saada, mutta ei, näin ei kuitenkaan ole. Mutta että ikään kuin lapsen usko, joka sitten on riittänyt ja vahvistunut ehkä elämän eri kolhuissa. Mutta sitten kuitenkin aina jää miettimään semmoista, että mitä jos olisikin niin kuin ikään kuin tullut uskoon, niin saisiko Jumalasta enemmän irti? Tai jotenkin näin. Ja tähän voi liittyä taas tämmöinen oma niin kuin tunnepuolen niin kuin maailma, että miten minä tunneihmisenä koen asiat. Ja miten mä sitten koen sitä kautta myös Jumalaan. Ja toisaalta mikä merkitys sillä sitten on, että ei ole tullut uskoon ikään kuin, tai Jumala ei ole tullut todeksi sillä tavalla, vaan että nämä on ollut aina ikään kuin luontevia asioita.
Joo, kyllä. Mä en usko, että tuolla on oikeasti mitään merkitystä, että onko se aina ollut tai joskus tullut. Jos mä itse ajattelen, että joo, mä oon tavallaan 19-vuotena sen ihan selkeän ratkaisun tehnyt, että taas omat lapset on ollut aina uskossa, noin hekin sanois ja sanottaisi, niin kuin sä kerrot. Jotenkin mä ajattelen, että se on aika ihanakin osa, jos lapsesta asti on niin kuin jotenkin se juurtunut se kaikki. Ja jos mä katson mun omia lapsia nyt 30-40-vuotiaana, niin kyllä mä ajattelen monesti, että ne on pitemmällä jotenkin siinä hengellisessä kasvussaan kuin ehkä minä sen ikäisenä. Että ei tuolla taida kovin paljon väliä olla.
Se on ihan hienoa kuulla. Kristillisessä piirissä saattaa kuitenkin esiintyä vielä jonkun verran semmoista ajatusta, että Jumala on se, joka parantaa, ja sitten taas terapiaa ja lääketiedettä karsastetaan. Mitäs tästä ajattelet?
Joo, mä en oikeastaan ymmärrä noiden asioiden niin kuin vastakkainasettelua, jos suoraan sanotaan, että mä ajattelen, että Jesaja 61 siitä ihan alusta sanoo, että Jeesus on muuten ensimmäinen paikka, mikä Jeesus lukee temppelissä, kun hän avaa kirjoitukset. Hän sanoo, että hän on tullut parantamaan niitä, joiden mieli on murtunut ja kaikkea tällä tavalla. Eli tavallaan siellä jo niin kuin Jeesus jotenkin asettaa semmoksi fundamentiksi sen, että hänen niin kuin, myös kaikki, mitä hän teki ja mitä hän lopulta, kun hän meidät lunasti, niin sen kaiken niin kuin pääkohde on meidän sisiin. Että sisin on se juttu meissä. Okei, meillä on tämä keho täällä ja me tarvitaan tämä, tähänkin pitää tietty panos antaa, mutta kaikki tiedetään, että se kerran lakkaa olemasta ja me siirrytään sitten.
Se on vaan kuorta.
Niin, ja sitten loppujen lopuksi, kyllähän se, miltä elämä tuntuu, niin hyvin paljon riippuu siitä, että miten me sisäisesti se koetaan. Ja siihenhän Jeesus jatkuvasti palaa, siitä hän puhuu, siitä hän niin kuin opettaa. Niin mä ajattelen, että meidän kuuluu ottaa se kaikki hyvä ja ymmärtää, että koska Jumala on meidät tehnyt, niin kai hänellä on siihen jotain sanottavaa siihen meidän hyvinvointiin ja sisäiseen hyvinvointiin myöskin. Eli niin oikeastaan vielä sen sanoa, että kun mä menin opiskelemaan terapiaa siis ihan sekulaarille puolelle silloin, kun mä olin pastorina, niin mulla oli sellainen olo, että mä oon tullut raamattukouluun. Se oli aika metka. Koska yhtäkkiä kaikki alkoi make sense mun päässä. Ja siitä se oikeastaan se kirjakin on syntynyt. Että mä yhtäkkiä alan tajuta, että miksi Jeesus puhuu tästä. Tai miksi toi on niin tärkeää. Miksi Jeesus painottaa tota, minkälaisia, mitä löytyy tosi paljon sieltä mun kirjasta. Eli mä näen ne rinnakkain. Niin kuin tietäminen ja viisaus ihmisestä on varmasti se, mitä Jumala myöskin haluaa meidän oppivan. Että se ei ole jotenkin, että älkää oppiko mitään näistä. Miksi? Oppikaa kaikki vaikka tota niin, talon rakentamisesta, mutta älkää oppiko mitään näistä. On myös aika erikoinen asetelma.
No,
että mä en laittaisi niitä ollenkaan rinnakkain, vaan mä näen, että ne on niin kuin ihan parhaimmillaan samassa kuvassa.
Niin, jos kerran Jumala on luonut kaikki ihmiset, niin se on luonut myös insinöörit ja se on luonut myös tieteiden tekijät ja tutkijat.
Kyllä.
Ja sitten nämä tutkijat oli sitten miten perillä uskon asiasta tai ei, mutta kyllähän ne käyttää yhtä lailla lahjojaan hyväksi.
Kyllä, kyllä. Kyllä, ja sitten jotenkin mä vaan näen, että se kuva tulee todella ehyeksi, kun me niin kuin ymmärretään tämä meidän luojan niin kuin luomistyö ja sitten, että sitä kaikkea me ollaan tutkimassa. Ja nimenomaan ihan sama miltä alalta ja myöskin sitten oman psyykkeemme puolesta, että kun me tullaan jotenkin tietoiseksi, mitä meidän sisällä on ja tota, Jumala saa niin kuin myös sinne antaa meille viisautta ja me opiskellaan sitä myöskin, niin se on vaan niin hieno yhdistelmä, että mun mielestä niitä kahta ei mitenkään kuulu erottaa toisistaan.
Toki voi olla sitten, jos palataan johonkin Neuvostoliiton aikoihin, että sitten se niin kuin sanelee, että jos opiskelee vaikka jotain tieteen eri alaa, niin sitten siinä on tietty tämmöinen ideologinen tausta hyvin vahvasti sisällytettynä. Ja joku voitaisiin sanoa päinvastoin vaikka kristitystä tiedemiehestä, että no niin, että maailmankuva on toi, se korruptoi koko ton sen tutkimuksen.
Mutta on mielenkiintoista, että mä en niin kuin löytänyt semmoista siellä niiden vuosien aikana, kun mä opiskelin, että joku asia olisi ollut jotenkin niin valtavassa ristiriidassa sen kanssa, mitä Jumala sanoo.
Edes Sigmund Freudista.
No Freudi on oma, niin kuin Freudihan ei ole Jumala. Eli Freudiakin voi niin kuin tarkastella, ja tänä päivänä jo tarkastellaan uusissa terapiasuuntauksissa aika kriittisestikin.
Tai Jung.
Ja Jungia myöskin. Mm. Eli tavallaan kun tieto lisääntyy, ja nyt esimerkiksi vaikka kuinka paljon meillä on enemmän tietoa aivoista kuin Jungilla oli koskaan, tai Freudilla nyt aivokuva.
Ei voinut olla millään.
Ei voinut olla. Eli tavallaan se tieto täydentyy. Ja jotenkin näissä, mä niinkö, nämä kognitiiviset terapiat, joita itse käytän, ratkaisu- ja voimavarakeskeiset terapiat, niin siis kun se tieto lisääntyy, niin lisääntyy myöskin se, että Jumalalla taisi siellä olla joku juju kaiken takana.
Olet terapeutin vastaanotolla täällä studiossa, siis terapeutti Elli Meklin, minä olen Ariel Neuloniemi ja jatketaan vielä hetken päästä lisää masennuksesta.